majki. Izmene zakona, odnosno odredbi koje idu u prilog zaštiti materinstva, jesu one kojima se ostvaruje posebna zaštita žena sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu. Odredbama o zaštiti materinstva zaštita je proširena i na zaposlenu koja doji dete. Zaštita zaposlene za vreme trudnoće dodatno je ojačana pravom na plaćenom odsustvo sa rada ili u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom. Vlada Republike Srbije je u januaru 2014. godine usvojila poseban protokol za pravosuđe u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, čime je upotpunjen skup posebnih protokola koje su različita ministarstva donela u cilju saradnje u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji. S druge strane, rezultati istraživanja o stavovima građana prema rodnoj ravnopravnosti pokazuju da su stereotipne percepcije o rodnim ulogama prisutne podjednako i kod žena i kod muškaraca. Tradicionalno utemeljeni stereotip o rodnoj ulozi žene da svoje vreme prvenstveno posveti neplaćenom radu u domaćinstvu i podizanju dece produbljuje rodnu segregaciju u obrazovnom sistemu i na tržištu rada, a ključan je i za opravdavanje male zastupljenosti žena u politici i na mestima odlučivanja. Kada je reč o nejednakosti u biznis sektoru, to samo usložnjava rodnu nejednakost, a kao primjer se navodi da žene zauzimaju tek četvrtinu, 28% najviših pozicija odlučivanja u kompanijama, a čine nešto manje od trećine preduzetnika. Nejednakost žena u parlamentu postoji i pored propisanih kvota. Žene se na izbornim listama nalaze u većem broju tek posle 100. mesta, čime se smanjuje njihova šansa da uđu u parlament. Istraživanje o učešću žena u odlučivanju na lokalnom nivou pokazalo je da su u 4 od 81 lokalne samouprave na čelu žene 4,9%. Upadljiva je tendencija da se žene nalaze na izvršilačkim i operativnim funkcijama, a ne i na upravljačkim. Tako se 72,5% žena nalazi na pozicijama šefova kabineta predsjednika opština. U aktuelnoj vladi od 19 članova vlade, 4 su žene, od kojih su 2 istovremeno i potpredsednice vlade. Žena je i na mestu šefa pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom. Od 250 parlamentaraca, žena je 85,34%, dok je među 335 članova u 20 skupštinskih odbora 35% žena. U Srbiji se protekle godine bitnije povećao broj žena profesionalnih vojnika, dok je broj žena oficira i dalje nizak, ali i on postepeno raste. 1. Međunarodno pravne obaveze Srbije. 1. Članstvo Srbije u međunarodnim organizacijama. Srbija je članica Ujedinjenih nacija, mada je 90. godina prošlog veka bilo raspravljano pitanje punopravnog članstva SRJ, jedna federalna jedinica bila je Srbija, a druga Crna Gora, UN. Naime, u rezoluciji Generalne skupštine UN 47/1, koja je usvojena po preporuci Saveta bezbednosti, konstatovano je da je SFRJ prestala da postoji i da SRJ treba da podnese molbu za prijem u članstvo UN i da do daljeg ne može da učestvuje u radu Generalne skupštine, a rezolucijom GS 47/229 oduzeto joj je i pravo da učestvuje u radu Ekonomskog i socijalnog saveta. Tadašnje vlasti u Srbiji su smatrale da je SRJ pravna naslednica SFRJ, odnosno da je zadržala međunarodno pravni kontinuitet bivše države. Posle oktobarskih promjena 2000. godine, nova vlada je 1. novembra iste godine podnela zahtev za prijem u Ujedinjene nacije koji je jednoglasno prihvaćen, pa se može smatrati da je SRJ kolektivno priznata kao nova država. Kada je 2006. godine održan referendum u Crnoj Gori na